Делото на Лука опфаќа две новозаветни книги. Првата е неговото Евангелие, а втората – Дела на апостолите. Во првата книга, во Евангелието, Лука се задржува на периодот на земниот Исусов живот. Книгата пак, Дела на апостолите, започнува со описот на Исусовото вознесение, прва глава, од 1 до 11 стих, со кое се инаугурира времето на црквата. Господ Исус во неа останува присутен преку својот дух, кој ги вдахновува учениците. Прикажувањата на собитијата е полно со живот. Се бележи растежот на христијанските заедници во јудејска средина, посебно преку мисијата на апостол Петар за ширење на христијанството во Ерусалим, но и во места каде нема јудејци, Антиохија, Коринт и Филипи. Преку приказите во текстот се насетуваат и тешкотиите на првата црква и начинот на кој се тие разрешени благодарение на Духот Господов. Меѓу изворите на книгата да го спомнеме и она што би можело да се нарече дневник на Лука, за да го раскаже патувањето од Троада до Филипи. Лука се изразува во прво лице. По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме. Глава 16, од 10 до 40 стих. Понатаму е опишано Павловото патување од Филипи во Ерусалим, каде Павле е уапсен. Глава 20, 5 стих, до глава 21, 18 стих. И на крајот, патувањето во Рим, каде Павле останува две години пред да биде осуден, од глава 27 до глава 28. Книгата може да се подели на следниве целини. План, глава 1, 8 стих. Почетоците на првата црква во Ерусалим по Исусовото вознесение, глава 1, 1 стих, до глава 28, 31 стих. Распространување на Евангелието меѓу другите народи, глава 8, 4 стих, до глава 2, 25 стих. Распространување на Евангелието во средоземноморскиот свет, па се до Рим, главниот град на империјата, глава 13, 1 стих, до глава 28, 31 стих. Пораката пренесена и позната на секаде во светот, впрочем, е резимирана во проповедите и расправите на апостолите. Во нив може да се види дека Исус е представен на сите, како на јудејците, така и на нејудејците, паганите. Духот постојано ги вдахновува учениците преку неговата личност, зборови и дела. Настаните опишани во книгата Дела на апостолите го отвораат погледот кон целта што црквата треба да ја оствари, да се разгласи Евангелието, односно радосната вест за Исус Христос на сите луѓе и на сите краишта на земјата.
Дела на апостолите. Глава 1. Предговор.
Првата книга Теофиле ја напишав за се она што Исус го правеше и поучуваше од почетокот, па се до денот кога се вознесе, откако преку Светиот Дух им даде заповеди на апостолите што беше ги избрал. Ним по своето страдање им се представи жив, со многу верни докази, јавувајќи им се на 40 дни, изборувајќи им за Царството Божјо. Еднаш, кога ги собра, тој им заповеда:
Не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од Отецот, што сте го слушале од мене. Јован крштеваше со вода, а вие не по многу дни од денес ќе бидете крстени со Светиот Дух.
Исус се вознесува на небото. А тие кои беа собрани го прашаа велејќи: Во ова време ли ти ќе го востановиш, Господи, Царството Израилево? А тој им одговори:
Не е ваше да ги знаете времињата или часот што Отецот ги поставил во своја власт, но ќе примите сила од Светиот Дух кој ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија и се до крајот на земјата.
И штом го рече тоа, додека тие го гледа, тој се подигна и облак го позеде од пред очите нивни. И како што гледаа кон небото додека тој се вознесуваше, одеднаш пред нив застанаа двајца мажи во бела облека и рекоа: «Луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото, овој Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак на истиот начин како што го видовте да оди на небото».
Избран нов апостол на местото на Јуда. Тогаш тие се вратија во Ерусалим од планината наречена Маслинова, која се наоѓа близу до Ерусалим, колку еден саботен ден одење. И кога дојдоа, се искачија во горната одаја, каде што престојува Петар и Јаков, Јован и Андреј, Филип и Тома, Бартоломеј и Матеј, Јаков Алфеев и Симон Зилот и Јуда Јаковов. Тие сите еднодушно беа постојано во молитва и молење, заедно со некои жени и со Марија, мајката на Исус, и со браќата негови. И во тие дни Петар стана меѓу браќата, а беа се собрале околу 120 души, и рече: «Мажи, браќа, требаше да се исполни напишаното што го беше предскажал Светиот Дух преку устата Давидова за Јуда, водачот на оние што го фатија Исуса, зашто тој беше вброен меѓу нас и беше примил дел од оваа служба. Но со неправедна награда тој стекна нива и откако падна ничкум, прсна по средината и се истури целата негова утроба». И тоа им стана познато на сите жители во Ерусалим, дека таа нива се нарече на нивниот јазик Акелдама, што значи крвна нива. Зашто во книгата на Псалмите е напишано: «Домот негов да запусти и никој во него да не живее, епископството негово друг да го прими». И така, еден од оние луѓе што беа со нас за сето време, откако дојде и си замина од нас Господ Исус, почнувајќи од крштевањето Јованово, па до денот кога се вознесе од нас, треба да биде сведок со нас за неговото воскресение. И поставија двајца, Јосиф, наречен Варнава, а попрекар Јуст, и Матеј. Потоа се помолија и рекоа: «Ти, Господи, кој ги познаваш срцата на сите, покажи од овие двајца еден кого си го избрал, за да прими дел од оваа служба и од апостолството, од кое отпадна Јуда за да си отиде на своето место». И фрлија ждрепка за нив, и ждрепката падна на Матеј, и тој се вброи кон 11-те апостоли.